Olatz, hor zaude?
Bai, bai, bai.
Olatz, pentsatzen genuen badakizu, askok esaten dute siestarako garaia izaten dela, turra eta giroa, pentsatzen genuen momentu batean hori gertatu zaizula, baina ez, hor zaude?
Ez, ez, eske, hain altu entzuten nun bere ahotsa, ordu barrez naizela pixkat eta konturatu naiz berako.
Olatz, esaten zen igun gustora zaudela egindako lanarekin, ez?
Hori da, hori da.
Eta zintzirik diskoaren hildoti joango da, edo beste oso bestelako disko bat espero dugu?
Ba, entzun duen jendeak esan dit nahiko desberdina dela. Nik egia esan, sentitzen dut nire joera naturala jarraitzen dudala, eta hori batzutan, ba, bueno, musikarien ukitua igarri daiteke gehiago, edo agian abesti melankoliatxoago batera daitezke, baina nik uste dut behintzat nire marka horretxe gelditu dela.
Bueno, zure marka espero dugu hor, eta astero-astero ea aletzen goazen diskorretan entzungo duguna, eta noski disko iristen denean, ba, luze eta zabalitze egingo dugu lan horren inguruan, baina Olatz, zurekin ostegunero beste musika batzuk entzuten ditugu, ez zureak, batzuetan bersioak bai, hori ere bueltatuko da, baina bai. Gaur asteko goazen Los Angelesera. Norre edo nortzuk dira, Warpaint?
Ba, Los Angeleseko laukote bat dira, launeska dira, eta bueno, beraien liderra Emily Kokal, gitarjolea, sintetizadoretan ibiltzen da baita ere, eta deslaria da. Eta, bueno, John Frustianterekin ibili zen, Red Hot Chili Peppersko musikaria, eta, bueno, nik uste bere ala nabaritzen dela, zakit, bere atmosfera ere presente gontzela. Zion Frustrantek ekoitzi baitzuen lan hau.
Olatz, zuk guri ekartzen diguzu musika, baina zuri musika beste hainbatek ere ekartzen dizute. Kasu honetan, nork erakutsi zizun Warpainten musika?
Ba, besti hau, orain gure bandan sartu berri den Matin Zaldiaz gitarjoleak erakutsi zian. Eta asko gustatzen zait, egia esan, ba hori, musika berria ezagutzea, eta jendeak bere talde kutxuna gomendatzea, hori da niretzako aberasteko oso modu polita.
Warpainten By Your Side lehenengo gomendioa, bigarrena, orain zure aurreko diskoan bere lekutxo izan zuen norbait entzungo dugu, ezta?
Hori da, nire diskoan Jon Basaguren izan zen, eta bera da Izaki Gardenak taldeko abeslaria eta letren sortzailea, eta bueno, asko keia da zagutuko ez zuen arren, beraien azkenengo kantakarrena izan betu hasia.
Popa aldarrikatu nahi duzu, Izaki Gardenak ekarrita?
Ba bai, popa bera aldarrikatu nahi nuke askotan, entzun izan dut genero oso erresa dela, musika erresa lau akordez osatutakoa, eta azkenan gainbanoratuta egongo baritzen zela ez, eta nik uste kanta onak eta kanta borobilak egitea ez dela batzuk bioten duzain erresa, eta Izaki Gardenak taldeak oso ondo asmatzen duela ba, formula hau, nire gustorako behintzat interesgarri bihurtzen.
Euren azkeneko lanaren aurkezpen abestia da, ez, Oasia?
Horixe bera, badirudi azaroren 12an kaleratuko dutela beraien azkeneko diska, eta abesti hau da orain entzungai dagoen bakarra, eta bueno, ba, hemendik aurresalmenta jada hortxe eskuragai dagoela esan nahi nuke, eta ba, biziki beharrezkoa zaigula euskal artisten biziraupenerako ba, gure kultura kontsumitzea.
Olatz, ez dakit terminoa existitzen den, baina esan genezake urrengoa zure artista Lupa dela, ez dakit, baina eta berri zure playlistean errepikatzen den artista?
Esan dezakegu baietz, nire Lupako zaldakorrak izaten dira, baina aste hontako Lupetako bat bera izan da. I don't give a fuck about that.
Nor da Sophie Tucker edo Sophie Tucker?
Ba, New Yorkeko bikote baten proiektua da eta bueno, disko honetan badaude estilo desberdinak, baina jungle pop izeneko generoan jartzen diren estiloak dira. Batzuk ingelesez, batzuk portugesez eta bueno, badaude nasketa interesgarri batzuk bertan.
Parranda nostalgia pizten dizu Sophie Tuckerrek?
Bai, bai, zugarrizkoa. Aste honetan bertan ukidudan tentsio metatu guztionekin pentsatzen ari naiz nola ospatuko ez dudan disko amaiera hau, ez? Eta ezakit egia esan gustatuko litzaidake lagunez inguratuta horrelako abestiak dantzatzen ospatu alizatea, baina badirudi ez dela gertatuko.
Fuck Day da abestia, zer esango zenuke abesti honen inguruan?
Ba, mezua nahiko zuzena da, eta, bueno, naiz eta era oldarkor batean esan aldarrikatu nahi du, ba, bakoitzak nahi duena izateko eskubidea daukala, eta bueno, ba gustatzen ez zaiona, ba, pikutara jo naitekeela.
Mezua gustatzen zaigu. Bueno, subidoia datorrenean abesti zaldatuko dugu olatz. Amaitzeko, et iztet.
Horixe bera, xein izeneko abestia dakarkit.
Abestia moztu dugura pentsatu denarentzat, lenguazten egin genuen bezala, olatzen abestietako batekin bukatuko dugu gaurko bai pasa. Baina, zer esan Shamey buruz?
Bueno, ba, berak aurkeztu izan duenean, esan du lotxa sentitzen duela, ez? Bai europearra, bai zuria eta bai gizona izaten, bueno, izateagatik, eta horrek dakarren guztiagatik, eta europear bezala, eta gizon bezala, eta zuri bezala bat egiten ari diren ostakeri guzti horien gatik. Eta hori oso interesgarria iruditu zait.
Mezu
horioneak hartzea.
Olatz, gaur gainera artista honekin zer ikusia duen albiste bat ere eman nahi diguzu?
Hori da, esklusiban emango dizuet. Badago Euskal Herriko talde bat, bueno, proiektu bat sukaldean daukana, eta ateratzeko zorian dago. Esango nuke, ba hori, azkenengo txampan dagoela. Izan ere, datorren astean kaleratuko dute bere lehenengo singela, eta, bueno, ba, edizte, edo edu ostosekin batera ekoitzitako lan bat da, entzuteko aukera izan dut, eta esango dut oso itxura ona duela, Merina Gris duzena, puntatu ondo.
Beraz, Merina Gris izena aipatu behar dugu, eta behar bada datorren astean ez dakit, baina hurrengo asteetan ostegunen batean entzungo dugu?
Noski. Ekarriko dizuet, bai.
Ba, olatz, eskertzen dizugu, gaur ere gurera gerturatzegatik, gaur giroarengatik zertxobait motzago egin behar izan dugu, baina datorren ostegunean, ea minutu gehixeago ematen dizkiogun zure musikari beti merezi du eta.
Oso ondo, Laia, ba, mila esker gonbidapenagatik.
Eskerrik asko, agur.
Agur.